Anwyl Byd Gymru. Ga i fel un o'r ardal ddiolch am un o anrodeddau mawr yn mywyd i, sef cael darllen detholiad o ddarlith dyrnged y prifar Gwilym R. Jones i H.R. Jones. Ga i egluro cyn darllen, mae darlith arferol faith ydy darlith Mr. Gwilym R. Jones. Ond i ni gael i ganiatad caredig o i golygu hi yn llym iawn ar gyfer y cyfarfod pnawn yma. Mae'r clod am y ddarlith felly i Mr. Gwilym R. Jones. Mae unrhyw feirniadaeth am y golygu arna i. Rydyn ni yn coffau arloesydd y mudiad. Ac wrth i goffau o, gawn ni gofio hefyd y frawddaeth a llenwyd gan y parch John Price Wynne. Fi hefyd eraill nad oedd coffa amdani. Gawn ni gofio am y chyfloniad tawal. Yma neu'n iolen, a thrwy Gymru i gyd yn chwarelwyr neu'n lowyr, yn siopwyr neu'n wragedd tu, oherwydd heb chyfloniad tawel a bobl gyffredin yna na welwch chi byth mwy unwar yma'n brint, fydda'r tân ddim wedi dal ynghyn. H.R. Jones, y proffwyd talfaen llwydwedd. Enw a oedd i weld yn aml yng ngholofnau papurau Cymraeg Arfon, yn y blynyddoedd 1920 a 1921, oedd H.R. Jones, 15 lle caradog Ebenezer. A thang lythyrau brwd a gwlatsgar y gwelech chi'r enw a'r cyfeiriad hwn yn ychaf. Y gŵr yma, a oedd yn ddiarth i gorff mawr darllenwyr yr Hefal Cymraeg a'r Genedl Gymreig, a fynodd ar ôl ymgyrchu'n galad newid enw pentrau ddebyd yn Deiniolen. Ond nid Cymreigio enwa pentrefi Arfon oedd unig chema llythyrau'r gwladgarwr o Deiniolen. Roedd o'n dadla hefyd dros ymreolaeth i Gymru a dros achub yr iaith Gymraeg o'r tranc roedd o'n rhagweld iddi. Roedd o'n un, meddwl Mr. William R. Jones, roedd o'n un giw gohedydd a'r staff yr Herald Cymraeg o dan Meirin, y cenedlaetholwr diwylliannol tanfaid hwnnw, erbyn 1921. A dyna pryd y daeth llythyr i'r cartra ni yn Halasari, yn gwahodd lliaws o Gymru Blatgar, i de y mwytir yng Nghynes Gynarfon. I'r pwrpas o drafod y priodolder, o sefydlu mudiad yr oedd y cynullydd yn ei alw'n fyddin ymreolaeth. Yr o'na nifer fod a ohono ni'n eiddyfed i groesawu rhyw fath o ddudiad, i geisio deffro'n cenedl o'i thrymgws, ac i geisio atal y diriwiad yn hanes yr iaith Gymraeg. Mae gen i gof byw am y cyfarod hwnnw mwytir yng Nghynes. Roedd pobl fel y prifathro Thomas Rees, yr athro Ifor Williams, Dr. Lloyd Owen Cricieff, Mair Gwynedd yr Elin Heli, D. Rolans Amlwch, O. Lle Owen Cynarfon, Ifan Alwyn Owen Hyd Dŷ, David Edmund Williams o Grislon, a gwallter Llyfnwy Llan Llyfni, yn ysg y tri neu bedwar dwsin, a oedd yn bresennol. Mi holi si, D. Rolans Amlwch, pwy di e'r Charles George? A chyfeiriodd i ddys at ddyn ifanc tal tenna llwyd i wedd. Roedd H.R. yn eistedd mewn cyngor, a bwndal o bapurau o'i flaen, a chynsal i law. Trafeiliwr oedd o'r pryd, ac roedd o isoes wedi farcio gan yr hen elyn, y darfod edigaeth. Yr oedd o'n ei paratoi anerchiad, a oedd yn rhywfath o fanifesto ar gyfer y mudiad newydd, yr oedd o wedi brwydwydio amdano. Ac fe'i darllenodd o mewn llais gwy'n donod. Ond y peth cyntaf antrawodd i amdano, oedd yn nodi'n di-thiant yn ei leferu a'i negas. Roedd o'n cyffesu nad oedd ganddo fo weledigaeth glir yr adeg honno, ond yn dal fydd y nod o hynna'n lywodraeth a chyfiawnder i'r iaith Gymraeg, yn rhaid digon hesymol. Wydden ni ddim yn y cyfarfod rhyfedd hwnnw, fod gan y gŵr eiddil a oedd wedi'n galw'n hyd, benderfyniad, gwtnwch ac egni di ben draw. Roedd rhai o'r gwmni'n teriw am alw a chael dipyn o hwyl ar gorn y syniad a'r cynullid. Ymateb HR i'w hagwedd nhw. Oedd gwenyn glen a dweud, Miraw, gewch chi weld, Miraw. Pan glywodd rhai o'r hydrydwyr canol oed a wedi ymuno braidd yn fyrbwyll ar mudiad, y sôn am ddwy'n arfau ac ymfyddino, dyma ddechrau gwrth gilio. Ond thorodd ei siarn o'i galon. Mae'r ansawdd yn debyg o wella. Wrth i rai gwan galon gilio draw, meddwl o, wrth griw bach o honno ni. Daeth cenedlaetholwyr mwy gwleidyddol i brwd i bryd ato ni, a dechrau dadla y dylan ni droi yn ddidio'r politicaeth. Doedd ei siarad yn gynnogol i'r syniad ar y pryd. Am ei fod o wedi danio gan y gwrthryfel yn Iwerddon, ac wedi ysbrydoli gan arweinwyr Sinn Féin, a mi fyddaf yn fynydd iawn yn sôn yn Eidgar a Chynnes am bobl fel Bodrick Pierce, Michael Collins ac Arthur Griffith. Ym mis Medi 1924, galwodd HR gyfarfod arbennig o'r ffyddloniaid a gerith o'r un bryd yng Nghaernarfon i'r pwrpas o ddewis enw i'r corff newydd, cefnogaeth sal, a gafodd y cyfarfod hwn hefyd. Ond erbyn hyn, roedd cyfeillion fel Lewis Valentine a Moses Griffith, aelodau ynddidiad y tair eg, Gymdeithas Genedlaethol Gymreig yng Ngholeg y Brifysgol Bangor, wedi dechrau dod i'n cyfarfodydd. Roedd yr rhain yn fwy parod i ymladd ar y maes gwleidyddol nag oedd HR. I ateb o i'w dadleuon cynnar oedd, rhaid i ni aberthu dros Gymru. A thawn ni ddim yn rhyddi byth, nes bydd rhai ohono ni wedi mynd yn ferthyron dros y delfyrda. Rhyfedd meddwl bod tri swyddog cyntaf byddin ymreolaeth Cymru, Walter S. Jones, Gwallter Llyfnwy, Llan Llyfni, sef y Llywy, Ifan Alwyn Owen Hyddu, y Trysorau, ac H.R. Jones Deiniolen, yr ysgrifennydd, wedi marw o'r un clefyd, y Diciau, ac i'r ddau olaf a unwaith, farw o ewn rhyw flwyddyn i'w gilydd. Aeth HR i weithio i'r chwaral yn 12 oed efo'i dad, i barhau yng Nghwrs Addys, chwedl ynta. Yno yn y caban gwytac ar y bonc, daeth i'n abod dynion ac i ddysgu dadla am wleidyddiaeth a chrefu. Dau brif bwnc y siarad yn y chwaral yr adag honno. Aeth ati i'w ddiweithio ei hun, a thrwy ddarllen llyfrau, chylchgrona, megis y Genhinen, Cymru Coch, y Welsh Outlook. Daeth yn hyddysg yn hanes, llenyddiaeth a gwleidyddiaeth i genedl. Fo sefydlodd yr adran gyntaf o Urdd Gobaith Cymru yma yn Ainiolen, ac roedd yn aelod gwasanaethgar o Gapel Ebenezer. Doedd o ddim yn gryf iechyd yn y cyfnod hwn. A dyma adal y chwarae a mynd i weithio o blynyddoedd yr Rhyfel Byd cyntaf yn Lerpw efo cwmni Morris a Jones, werthwyr bwydydd. Yn ôl i fro i ddebyd y dath o gyn bo hir, i fod yn ysgrifennydd i'r gymdeithas gydweithredol yma, nes symud dra hefn i brif swyddfa'r gymdeithas yma yn Ceinion. Dathon ni ôl i Gymru wedi cael cwrs o hyfforddiant mewn gwaith swyddfa, ac mi gafodd o waith yn drafeiliwr yn y gogledd yma. Ond yn fuan iawn i ddath yn drafeiliwr dros i genedl, a thros Blaid Genedlaethol Cymru, a sefydlwyd hanner canrif yn ôl i'r wythnos yma. Yn y cyfarfod hwnnw mwy llewi, dewiswyd H.R. Jones yn ysgrifennu, ac yn eiria J.E. yn Tros Gymru, ef i'r symbolydd, yr un a wythiodd y trefniadau ymlaen, yn arfon i ddechrau, ac wedyn yn genedlaethol, roedd o'n 31 oed yr adeg yma. Swydd ddi-dal oedd yr ysgrifennyddiaeth am y flwyddyn gyntaf, ond yn ysgol haf 1926, gwahoddwyd HR i fod yn ysgrifennydd a threfnydd llawn amser am y cyflog o 300 o bunna y flwyddyn. Ym mhen 9 mis, roedd y Blaid Newydd mor glawd nes i'r cyflog gael ei ostwng i 200 o bunna. Wnaeth HR ddim llys y dwylo, thorodd o mwy galon, chwiliodd o ddim am swydd well. Mi aeth ati i rwy'n neges y Blaid i gof cwmwd ledled Cymru, a gwariodd gyfran o enillion personol i hybu hynny. Fo sefydlodd y ddrau goch, a chafodd hwyl hefyd ar drefnu ysgol haf mach yn llef. Ond i waith pwysicaf o'n ystod y cyfnod hwn, oedd trefnu'r ymgyrch etholiadol seneddol gyntaf a ddig gan y blaid, ym Mai 1929. Optimist heb i fath o ddechrau. Ac er nad oedd gynno ni ond dyrnau bach o weithwyr, a dim ond ychydig bina ar ynghelw, roedd y trefnydd yn cerfad yn hyderus drwy bentrefi Arfon, yn darogan yn bod ni nid yn unig am ymladd Celsig yn Arfon, ond am ei hengill i. Pan fydda am bach i Domos yn gofyn iddo fo, faint o aelodau ac o gefnogwyr sydd gan y blaid newydd, i atab o fydda rhwng 9 a 10,000 i feddyliwr mor slic ac HR, roedd yr atab yn un hollol gywir rhwng 9 a 10,000. Ond roedd HR Jones yn un o'r ychydig a wyddai hyd sicrwydd yn bod ni wedi cynnau tân ar fryniau Arfon yn y dyddiau hynny, na ellid i ddiffon. Ond roedd o mor wachil yn aml, nes i ni gredu ma dim ond grym i ywyllus gref oedd yn ei gadw ar ei dda. Bu farw, dydd Mawrth, mae hefyn yr ail ar bymtheg, 1930, yn 36 oed. A chladwyd i'w weithion yma ydy'n sadwn canlynol. Y parchedig Lewis Valentine Llandudno, y parchedig Llywelyn Boyer Deiniolen, a'r parchedig J.P. Davies Llanberis oedd yn gwasanaethu. Yn ei anerchiad, dywedodd y parchedig Lewis Valentine, ni bu enw anwylach gennym ni nag enw HR. Cofiwn am ei diriondeb a'i gwrteisi, yr oedd o le llu iawn yn ein calomau ni. Ni allai neb amau cywirdeb cariad HR at Gymru a'i phethau gorau. Yr oedd y gair Cymru wedi argraffu ar galon HR. Weithiodd yn ddiflin drosti, teithiodd o gargybu garhyd drosti heb i arbed i hun. Ni welodd Cymru yn ystod y genedlaeth hon, neb a'i carodd yn llwyrach, na neb a weithiodd yn ddyfalach drosti. Gwnaeth Gwenallt, y trafeiliw'r clam o ddeiniolen, yn arwr yr awdl a enillodd iddo gadair Eisteddfod Genedlaethol Bangor ym 1931. Fel hyn y disgrifia safiad HR dros i genedl yn ei chynnu. Daeth ati broffwyd talfaen llwydwedd, a hen haint ni roddai i hwn hedd, ond ei ysbryd hoiw oedd fel gloiw gledd yn ei wain wan, tan ei anhunedd ei ddolur a'i ei ddiledd, roedd egni a nwyd yn llosgu dan y llesgen. Er yn o farw fel moesen, cyn arwain i bobl i wlad yr addewid, cafodd gi polwg arni o bell. Darfu ei einioes fel hoedl moesen, gan weld treftad ei wlad fel trwy len, ail i anwylyd drwy welwn i wle, a'r dwyddol frenin byw arni'n ben, roed ei arch dan dywarchen, a'r dewr clad, yn ei hun olaf yn einiolen. Yn ei erthygla ail y thyra cynnar y mapurau Arfon, ceir arwyddion fod ganddo hyder y byddai pobl ifanc Cymru yn ymateb i'r alwad i unol hudiad grymus i ymladd dros iawndera genedl. Y mae pob cenedl yn ymddiried i gobeithio a'i dyheadau yn ei phobl ifanc, ac mae Cymru hefyd sydd yn genedl yn disgwyl am eich achawdwriaeth drwyddo chi. Y mae'n gofyn am eich cymorth i aberthu dros eich achos, ac o'n i chair yr aberth hwnnw di iawn i ddi dyfodol, meddai mewn erthicl ym 1924. Rhyw fath o genhadaeth grefyddol genedlaethol oedd i fudiad o'r cychwyn. Mae erthyglau yn frith o'r frawddegau fel yr hain. Ni allwch gael eu dyw heb gael eu gwlad, na chael eu gwlad heb gael eu dyw. Dyw a roddodd i'r Cymru Gymru yn gartre. Nid ydyw Cymru eto'n berffaith. Trwy eich cariad chwi y gellir perffeithio Cymru. Na chasewch genhebloedd eraill, ond cerwch wynt. ac o'i bywyd gorau yfwch weithiau. Cynnwrth wyw hwynt pan safont dros y pyr a'r da, ond fi ei ddiwch ei pechodau. Gwasanaethwch Gymru fel y caiff ei fferthfeithio, a thrwy hynny fe wasanaethwch ddiw a dynoliaeth. Ond nid bryddwydiwr yn unig oedd HR, roedd ganddo fo weledigaeth ac roedd ganddo fo ei draed ar y ddiar. Mewn treithlawd anfonodd i Eisteddfod Capel Ebenezer yn yr Ugeinia cynnar, y mae'n rhag weld cynllun trydan, tebyg i'r un a gychwynwyd yn ddiweddar yn y marthru. Mae yn y treithlawd gynllun yn dangos y ffyrdd newydd a'r pwerdu bron yn yr union fan lle ma' nhw. Cefais wybod, meddai Mr Jones gan Miss Eleanor Jones a'i ffair, ac mae'n dda iawn iawn gyda ni i gweld ti yma efo ni rhaw yma. Cefais wybod gan Miss Eleanor Jones a'i ffair, fod treithlawd i brawd a'r cynllun wedi bod yn hir swyddfa'r bwrdd canolog cynhyrchu trydan yn Llundain. Mewn treithlawd arall ar y testun, taith ddychmygol drwy Gymru yn y flwyddyn 2015. Mae'n cyfeirio at gynllun dŵr maen twrog cyn i hwnnw gael ei ddechrau. Roedd HR hanner canrifol ia o blaen i oes. Roedd ei arch dan dywarchen a'r dewr claf yn ei hun olaf yn ei niole. Yn ei erthygla ail ythyrau cynnar y mapurau arfon, ceir arwyddion fod ganddo hyder y byddai pobl ifanc Cymru yn ymateb i'r alwad i unol fudiad grymus i ymladd dros iawndera'r genedl. Y mae pob cenedl yn ymddiried i gobeithio a'i dyheadau yn ei phobl ifanc. Pan edrychwn ni nôl i hanes y deffroad cenedlaethol diweddar yn Gymru, mae'n anodd peidio a chredu. Mae HR Jones o ddeiniolen yma oedd prif arlwyswr y mudiad. Cafodd ei weledigaeth yng nghyflawnder yr amser, a glynodd wrth y das goledeini negas cenedlaetholder yn anedd dirmig a difrawder. Gallodd wenu yn wyneb taiogio yn galluo, a oedd yn hyrddio i gwrth adleuon tuag ato, a gallodd gredu bod yn rhaid i rhywbeth da lwyddo. Cyn i ni eistedd i lawr, ga i ddweud wrth i ni gofio HR Jones ym mhresenoldeb Mr Dafydd Wigley, aelod seneddol Plaid Cymru dros Etholaeth Arfon, Mr Gwynfor Evans hefyd, aelod seneddol Plaid Cymru dros Etholaeth Carfyrddi, ac mae drwg yn ynad i Mr Dafydd Elis Thomas ddim yn gallu bod yma. Tystion Dyw bod rhan o weledigaeth HR ar y ffordd i cael ei chyflawni a'i gwireddu. Ga i ddweud, yng eiriau weld o, daw dydd y bydd mawr yr rhai bychau, ac yng eiriau HR, mi ddaw, gewch chi weld, mi ddaw.